Jasně. Takže vítám vás na mojí přednášce o derivacích a integrálech. Měli bychom tu popsat základy, abyste pochopili, k čemu derivace slouží, čemu integrály slouží, a vysvětlit to podhoubí, na kterém to všechno stojí. Já si chci nejdřív zeptat, jaký jsou vaše znalosti ohledně tohohle? Nepřišel jsem...
Vím, že to existuje.
Víš, že to existuje?
Já tuším něco o tom, že derivace říká něco o sklonu, nebo jako on, jak je funkce nějaká šikma, nevím, jak to říct. A integrály jsou nějaké součty ploch pod grafem, nebo něco takového zhruba.
A ty teda?
Vůbec.
Dobře. A tuší třeba někdo z vás, co je to limita?
Jo.
Trošku, jo, tam není, jestli to vysvětlíme. Tak. Takže nejdřív začneme pojmem, který snad všechny neznáte, pojmem funkce. Že jo, funkce je nějaká prostě taková černá krabička, do které hodíte nějakou věc. My pracujeme s číslami, takže tam hodíte číslo a vypadne vám nějaký jiný číslo. Já pokud budu značit funkci, tak to budu dělat tak, že dělám f jako tu značku, potom interval, ze kterého můžeme brát ty čísla, definiční obor, do nějaké množiny, ve které mohou být hodnoty.
Obor hodnot.
Třeba r plus. Pozor, není to samé, co obor hodnot. Obor hodnot, to je množina těch čísel, které ti můžou být z té funkce. Jo? Když to tady tím, že říkáme, že nám vyjdou kladné čísla, neříkáme, že nám vyjdou všechny kladné čísla. Jo? Pokud by to byl obor hodnot, tak bychom říkali, že můžeš najít vždycky nějaké číslo, které když proženeš tou funkcí, tak ho dostaneš. Tak. Takže to je značení funkcí. A teď se dostanu na pojem posloupnost. Je to hrozně jednoduchý. Posloupnost je typ funkce, která je definovaná na oboru přirozených číslech. Takže do funkcí, které jsou definované na celých reálných číslech, můžete dát cokoliv, nějaké pi, kdežto v posloupnostech to můžete dát 1, 2, 3 a nějakým způsobem to na tom závisí. Pro posloupnosti platí spousta věcí jako ve funkcích, ale mají trošku odlišné značení, nebo nic vám nebrání jako používat stejné značení jako pro funkce, ale obvykle se používá to, že nejdřív písmenka, pro funkce obyčejný se většinou používá f, g, h a tak dál, pro posloupnosti se používá většinou malé a, b, c a tak dál, takže nejčastější posloupností, kterou uvidíte, je a. A k tomu se ještě dává do indexu malý n. Pokud chcete napsat funkční hodnotu toho Ačka v nějakém čísle, tak místo toho NK píšete to přirozené číslo, které do té funkce dáváte. Jo? Stejně tak pomocí toho můžete celou tu posloupnost vyjádřit. Takže si rovnou uděláme nějaký příklad, třeba AN se rovná 2N na druhou, takže takhle máme přímo zadanou posloupnost. Pokud píšeme třeba, chceme znát třetí člen té posloupnosti, tak dáme A3, což je 18. A tak dál a tak podobně. Je to jasný? Jo? Tohle je jedna možnost, jak si posloupnost zadat. Další možnost je si vypsat takzvaně rekurentně. To znamená, že my si uvedeme, jaká je hodnota té posloupnosti. Můžeme si třeba teď B. Pro n rovno 1, řekneme třeba 2, a potom to vyjádříme n plus první člen pomocí ntého členu. Napíšeme b, n plus 1 se rovná třeba 2 krát bn plus 3. A tím pádem už je ta posloupnost taky jednoznačně zadaná, protože vždy dokážeme odvodit nějaký určitý nt člen s konečným počtem kroků. Je to vidět? Vezmeme si teď nějakou zajímavou posloupnost. Třeba posloupnost AN se rovná 1 lomeno N. Tak, podíváme se, jak bude vypadat graf takové funkce. Máme jednu osu, tady máme druhou osu. Ne tak graf funkce, ale graf té posloupnosti. Tady budou jednotlivé hodnoty 1, 2, 3, 4 a tak dál. Tak tady bude jednička. A teď, protože je to graf posloupnosti, která je definována jenom na přirozených číslech, tak to nebude nějaká křivka, nějaká čára, jak jsme zvyklí u funkcí, ale budou to tečky. Vždycky pro každý ten oddělený diskrétní člen bude nějaká tečka, která bude tak vysoko, jako je hodnota té posloupnosti v tom bodě. Takže pokud máme n rovno 1, tak to bude tady. Hodnota tady v jedničce. Když to bude rovno 2, tak to pochopitelně bude rovno 1 polovině. V jedné třetině potom to bude nějak, řekněme takhle. Jedna čtvrtina. A tak dále. A potom pořád níž a níž. Jo, všimněte se ale, že jsou to tečky, ne prostě křivka. Protože to máme definovaný jen na přirozených číslech. Tak. A teďko si zahrajeme takovou hru. Vždycky vám řeknu nějaký kladný číslo. A potom, i když to číslo bude sebe menší, tak vždycky dokážeme najít nějaký index, nějaký n, pro který platí, že všechny ty další členy té posloupnosti jsou menší než to číslo, které vám řeknu. Jo? Například dejme tomu, že vám řeknu třeba 3/4, to je tady. Tak si potom všimněte, že všechny ostatní hodnoty té posloupnosti jsou menší než 3/4 a to od n rovno 2. Tak dobře, řekneme něco jiného. Řekneme třeba 1/4 plus nějaký malý číslo. Tak ale pak to pořád jde, protože prostě řeknu n se rovná 4 a bude to platit. Jo? Je vidět, že všechny ty prvky postupně klesají. Je to tak. A ono to bude platit jako celou dobu. Pokud řeknu jakkoliv malé číslo, třeba i 1/1000, tak pokud to číslo bude kladný, tak vždycky dokážete najít nějaký index, od kterého jsou ty hodnoty té postupnosti menší. Protože jakoby možná jste si všimli, že ono to jakoby klesá k nule, to 1/n, a klesá to nekonečně dlouho. Jo? Že jako byste řekli, že pro nějaký n rovno milionu to už bude hodně blízko, dokonce jako nějak nekonečně blízko, ale nikdy to nebude nulový, protože to si můžeme napsat, že jo, 1/n, kdy se rovná 0, tak pokud to vynásobíte nkem, což je korektní, protože n nebude nulový, tak dostanete 1 se rovná 0, což neplatí. Takže 1/n nikdy nebude rovný 0. Tak. A právě v tomto případě, kdy máme nějaké číslo, v tomhle případě 0, ke kterému se ta posloupnost nekonečně blíží, vždycky dokážeme najít nějaké číslo, dokážeme najít nějakou vzdálenost od toho čísla, že ty prvky té posloupnosti už budou uvnitř tohoto intervalu, tak v tom případě říkáme, že ta posloupnost má limitu. V tomhle případě tedy limita 1/n, což je ta posloupnost, je rovná 0. Jo? My jsme teďko jsme měli posloupnost, u které se to blížilo ze shora, takže jsme brali v úvahu jenom tohle. Nicméně klidně by bylo možné, aby se ta posloupnost k té nule blížila třeba ze zdola, nebo se blížila nějak střídavě, že by byla tady jedna tečka, tady druhá, tady třetí, tady čtvrtá, ale pořád to nějakým způsobem směřovalo k té nule, případně k jedničce, případně k jakémukoliv jinému číslu, ke kterému to konverguje. Tak. Tohle jsem vám tak jako máchaním rukama se snažil nějak intuitivně popsat, co to ta limita je. Ale bylo by pěkný si ji taky jako lépe matematicky zadefinovat. Potom, co jsem to tady zkusil vysvětlit tak jako jednodušeji, by to mělo být o trochu jasnější. Takže říkáme, že posloupnost AN má limitu rovnou L právě v případě, že pro vždycky se vezmeme nějaký číslo epsilon, které je větší než 0, a to označuje tu vzdálenost od toho Lka, od té limity, tak pro každý to epsilon existuje nějaký velký index N, který náleží do přirozených čísel. Jo, snad je tady vidět, jak když píšu množinu přirozených čísel, tak tohoto N-ko, tu čárku vyzdvojím. A tohle N je jednoduchý, takže to znamená nějaký index. Existuje nějaké N, že potom pro všechna N, která jsou větší než N, platí, že vzdálenost toho AN a té limity je menší než epsilon. Tak, chvíli se na to dívejte. Jo, tohle je absolutní hodnota, a takhle s mínusem to znamená vzdálenost. Jak jsou ty čísla od sebe vzdálené. Vidíte to tam trošku? Jo? Aby ta posloupnost měla limitu, tak si vždycky musíme vzít nějaký kladný epsilon. Je jedno jaký, sebe menší epsilon, prostě proto to musí platit. A pro to epsilon najdeme nějaké velké n, pro které potom bude platit, že všechny ty další indexy, všechny další hodnoty té posloupnosti jsou od toho Lka vzdálené maximálně epsilon. Jo, že jsou prostě v tomhletom pásu. Jo, vidíte to tam trošku? Jo, klidně si to zapište a pak se na to doma podívejte. Takže ono se to dá pochopit, jenom často pokud jste to nikdy předtím neviděli, tak se na to musíte chvíli dívat a pak to bude jasný. Tak. Můžeme si taky dát příklad posloupnosti, která limitu nemá. Jednak... Jo. Třeba si dáme posloupnost a n se rovná minus 1 na n. Jak to potom bude vypadat? Bude se tam střídat minus 1 a 1. Takže minus 1 to bude minus 1. Ne, takhle. Minus 1, 1. Minus 1, 1, minus 1, 1. A takhle se ta minus jednička a jednička pořád střídají. Takže jakoby nikam ta posloupnost nejde k žádnému jednomu číslu. Vždycky tam bude buď jednička nebo minus jednička. Pokud bychom se na to chtěli podívat z pohledu té definice, tak si můžete zvolit nějaký malý epsilon, třeba jednu čtvrtinu. Třeba takhle. A potom, ať si zvolíte jakýkoliv velký L, Tak vždycky ta vzdálenost nakonec bude větší než ten epsilon roven 1 čtvrtině. Jo, nemůžete říct, že ta limita je rovna třeba 0, protože pak by musel být an minus L je an minus 0, takže an by musel být menší než epsilon rovný 1 čtvrtině a to neplatí. A nemůže to být třeba ani, pokud by vás napadla třeba, že by to byla jednička, tak to taky nejde, protože pak to vždycky selže pro ty opačné prvky, pro tu minus jedničku, protože ta je od jedničky vzdálená 2, takže to selže pro epsilon rovný 1 čtvrtině.
Takže limita je v podstatě jakoby vodorovná asymptota?
Jo.
Vodorovná lepší pojem.
Ale jo, dá se to takhle říct.
A pro konstantní posloupnost.
Jo, k tomu se dostaneme. Minus jedna. Tak. Tak, podívám se trošku na aritmetiku limit, protože pokud máte nějaký složitější postupnosti, tak to můžete odvodit jejich limitu z těch základních. Platí několik vět. Takže máme nějakou postupnost AN, máme nějakou postupnost BN. A platí, že limita AN se rovná A. Limita BN se rovná B. A tady potom platí, že pokud máte nějakou postupnost, která vznikne tak, že vždycky vezmete každý prvek a sečtete to... vezmete nt prvek z AN a BN a sečtete to a tím vznikne nová posloupnost, tak ta limita je potom rovná A plus B. Že sečtete ty limity. Jo, pokud vytvoříte posloupnost tak, že vždycky sečtete prvek z AN a prvek z BN, tak ty limity se taky dají sečíst. Potom taky platí, že limita AN krát BN je rovná A krát B. A taky platí, že limita AN lomeno BN je rovna A lomeno B. Ovšem za předpokladu, že žádný prvek BN není nulový. A že B je také nenulové. Ono tady ve skutečnosti platí to, že pokud ta limita je nenulová, tak od nějakého určitého indexu v tom to BN už taky nesmí být nulový. Od nějakého indexu. Ale to se nechce zatahovat. Zároveň taky platí to, že pokud máte nějakou pokud si vezmete nějakou posloupnost a vytrhnete z ní první prvek a všechno ostatní posunete, že máte posloupnost třeba 1/n a ten první prvek, to A1, tak to nebude 1/n, ale bude to třeba nějaký úplně jiný číslo, třeba stovka, a potom třeba vezmete A4 a nahradíte to, nebude to 1/4, bude to třeba 50. Tak pořád platí to, že ta limita je stejná, pokud takhle nahradíte konečný počet prvků. Jo? Že vždycky jakoby ta limita záleží na tom, jak ty hodnoty jdou do nekonečna a nezáleží na několika málo prvcích, které se změnily. Jo?
Ale to nechci úplně zabíhat. Tak. Vlastní limita definice.
Těmi limitami nechci trávit tolik času, ale přesto vám ukážu nějaký příklad, jak je počítat. Představte si, že máte posloupnost AN se rovná a teď 2x na druhou plus 3x plus 5 ne, x, n sem dáme n plus 5 lomeno 3n na druhou plus 4. Tak jak můžete určit limitu takovéhle věci? Tak my uděláme to, že si vytneme n na druhou. Uděláme 2 plus 3 lomeno n plus 5 lomeno n na druhou. Jo, tady ještě chybí. Když dělám rovná se, tak bych měl pořád tam psát tu limitu třeba. A teď si taky vytknu n na druhou a dostanu 3 plus 4 lomeno n na druhou. Jo, je vidět, že to platí. Jo? To n si pak můžu škrtnout, protože n je nenulový, takže to můžu udělat. A vyjde mi limita 2 plus 3 lomeno n plus 5 lomeno n na druhou lomeno 3 plus 4 lomeno n na druhou. A tím pádem už si to můžeme vzít takhle. Tak jo, ještě bych měl nejdřív uvést, jaká je limita konstantní posloupnosti. Když máme konstantní posloupnost, to znamená, že všechny hodnoty v té posloupnosti jsou stejné, tak ta limita takovéhle konstantní posloupnosti s konstantou c je taky c. Je to prostě z toho důvodu, že ono to jako dává smysl, pokud si představíte třeba takovouhle posloupnost, tak skutečně i v nekonečnu to pořád to bude ta samá hodnota. Když se podíváme na definici, tak když se podíváte sem, tak pokud se vlastně to velký L rovná každému tomu prvku AN, tak tohle je nulový. Je to vidět? Jo? Takže potom vlastně musí platit vždycky tohleto, že epsilon je větší než tohleto, nicméně pokud je tohle nulový, tak epsilon je větší než nula a tohle už tady máme v podmínce, jo? Takže ta podmínka už je vlastně splněna. Jo? My se takhle jako spousta těch věcí o limitách se dá takhle jednoduše dokázat, akorát na to nemáme takový prostor. Tak. Takže tím pádem, pokud se vezmeme posloupnost 2, tak její limita je rovna 2. Pokud vezmeme 3 lomeno n, tak je to jako 3x 1 lomeno n. 1 lomeno n už víme, že konverguje k nule. Když to vynásobíme 3, tak je to 3x 0. Takže to konverguje také k nule. Stejně tak 5 lomeno n na druhou, protože můžeme udělat 1 lomeno n krát 1 lomeno n a bude to sedět. Tohle konverguje k trojce, tohle konverguje k nule. Jo, a říkáme, že posloupnost konverguje k něčemu, pokud má limitu. Jo, pak říkáme třeba konverguje k nule, pokud má limitu rovnou nule. No a tudíž tím pádem už si jenom tam dáme ty čísla, protože platí aritmetika limit a dostaneme, že ta limita je rovna 2/3. Jo? Vidíte, že tady jsme museli použít tenhle ten trik s tím vytknutím. Když počítáte limity, tak je tam spousta takovýchhle různých triků, jak počítat třeba goniometrické funkce a podobně. Že to jakoby není taková jako vážně tupá věc, nepočítá se to. Musíte nad tím jako trochu zapřemýšlet. Tak pokud ještě se zmíním o nevlastních limitách. Pokud máme třeba posloupnost a n se rovná 2n, tak takováhle posloupnost jde nikam do nekonečna. Stoupá do nekonečna vždycky, pokud mi řeknete nějaký číslo, tak jakkoliv je vysoký, tak vždycky dokážu najít zase nějaký index, od kterého jsou všechny hodnoty té posloupnosti ještě vyšší. Jo? Takže jako, ona vlastně ta posloupnost taky k něčemu jde, ale jde do nějakého nekonečna, jde k nějakému určitému číslu. Tak pak bychom mohli říct něco jako, že limita t a n je rovná nekonečnu. Protože to tak je, že jo? Pak říkáme, tahle věc existuje a říkáme, že ta limita má, že ta posloupnost má takzvaně nevlastní limitu. Jo, ta limita, kterou jsme si zavedli předtím, jí se říká vlastní, když je to k určitému číslu, a jí se říká nevlastní limita. A funguje tam zase spousta zajímavých věcí, že když vynásobíte tu posloupnost třeba minus jedničkou, tak se to samozřejmě obrátí a konverguje to. Nejde to k nekonečnu, ale jde to k minus nekonečnu. A tak podobně. Jo? Nicméně, pokud máte třeba dvě posloupnosti, z nich jedna jde k nekonečnu a druhá jde k minus nekonečnu, tak pokud ty posloupnosti třeba sečtete, tak se nedá se automaticky říct, jestli ten součet jde k nekonečnu nebo k minus nekonečnu. Jo? Já vám na to ukážu takový rychlý příklad. Pokud by AN se rovnala 2n a bn se rovnala minus, ne, tohle bude 2n na druhou, tohle bude minus n, tak pokud to sečteme, pokud sečteme 2n na druhou a minus n, tak tam, že jo, n na druhou roste daleko rychleji, takže an plus bn bude k nekonečnu. Ale nic nám nebrání se to zvolit naopak, říct, že an je 2n a bn je minus n druhou, tak zase n na druhou, minus n na druhou roste rychle do nekonečna, do minus nekonečna, takže an plus bn půjde k minus nekonečnu. Jo? Takže to jsou takový věci, jak prostě počítat na vlastní limity. Samozřejmě pokud k nějaký posloupnosti, která jde k nekonečnu, něco přičtete, nějakou konstantu, tak se to nezmění. Tak. Tak, můžu tohle smazat?
Jo.
Teď se podíváme, opustíme posloupnosti a podíváme se, jak je to s obyčejnýma funkcemi. Teda obyčejným funkcím říkám těm, kteří mají definiční obor v reálných číslech. Zkuste si představit, že máte tentokrát ne posloupnost 1 lomeno n, ale máte funkci 1 lomeno x. Tak, určitě jste viděli, můžu smazat tu definici? Určitě znáte, jak vypadá graf funkce 1 lomeno x. Tentokrát už to nejsou tečky, ale je to spojitá křivka. Je to spojitá křivka. Tak. Jak by dávalo smysl zavést limitu u funkcí? Tak určitě bychom mohli udělat to samé, co u posloupností. U posloupností tam jsme určovali, jak se ty hodnoty mění, když jdou do nekonečna. Takže tady uděláme to samé. Řekneme si, že limita, pokud jde x do nekonečna pro 1 lomeno x, tak můžeme taky říct, že je 0, protože tentokrát se to blíží k 0 také. Jo, předtím se to blížilo, jako byly tam diskrétní body, teď se k tomu blíží spojitá křivka, ale je to stejný. Nicméně na rozdíl od posloupnosti tady máme i zápornou část osy, takže můžeme určit i limitu pro x, které jde do minus nekonečna. A ta se taky rovná 0, protože to jde k 0 taky. Ale samozřejmě pro jiný funkce by to tak platit nemuselo. Pokud jsme takhle v kontextu obyčejných funkcí, tak těmto limitám říkáme limity v nevlastním bodě. Protože ty limity určujeme pro nekonečno a minus nekonečno. Takže tohle by napovídalo, že můžeme mít i nějaké limity ve vlastním bodě. Můžeme je mít a teď si to zavedeme. Tak. Celé to pojetí. Takže tohle nám napovídá, že můžou být nějaké limity ve vlastním bodě. Na první pohled to vypadá zvláštně, ale uvědomte si, že u těch posloupností jsme nějak pracovali s nekonečným. Pracovali jsme s tím, že tam nějaký prostě nekonečný počet bodů, který se k něčemu blíží. A to bylo u posloupností, ale pokud jsme na reálných číslech, takže množina reálných čísel je takzvaně hustá, vždy najdeme mezi číslem A a větším číslem B nějaké číslo mezi. Takže když máme nějaký bod tady, třeba na té křivce, tak můžeme se podívat na nějaké malé okolí toho bodu, toho x, co řekneme. A budeme tady mít nějaké nekonečné množství bodů, které se blíží k hodnotě, k funkční hodnotě v tom x. Pokud bychom se vzali nějaké menší okolí, tak zase tam bude nekonečně bodů a takhle prostě tak dlouho, dokud to okolí prostě bude nějak velký, nebude nulový. Jo, takže bychom mohli říct, takže vždycky, když máme nějakou funkci, tak prostě ty body se blíží k té funkční hodnotě. No, nemusí to tak být. Zavedeme si takovou podivnou funkci. Bude to... Uděláme raz, dva, čtyři. Tak. Na první pohled to bude obyčejná funkce y se rovná 2x. Rovná 2x, ale uděláme tady v této funkci jednu výjimku. V bodě 2 ta funkce bude zadefinovaná jinak. V bodě 2 se ta funkce bude rovnat 0, i když by se jinak měla rovnat 4. Takže by to nevypadalo takhle, pak bychom tu funkci značili asi takhle, tak y se rovná složená závorka, a pokud buď se to rovná 2x, pokud x se nerovná 2, nebo se to rovná 0, pokud x se rovná 2. Jo, taková prostě výjimka. Tak, a teď nás samozřejmě zajímá, jaká je limita v té dvojce. Jo, víme, že funkční hodnota je rovna 0, ale co to je limita? Protože teď, když si vezmeme nějaké okolí té dvojky, tak ty funkční hodnoty, které jsou v tom okolí, jo, teďko myslím to, čemu by se mělo říkat spíše prstencové okolí, což znamená, že uvažuji nějaká x prostě zkrátka v nějakém okolí té dvojky, ale nepočítám tu dvojku, jo? Tak. Jo. Tak potom ty hodnoty tady se neblíží k té nule, ale oni se blíží k té dvojce. Takže pokud bychom tady zaváděli něco jako limitu, tak ono se to vlastně bude se to blížit ke dvojce, ačkoliv ta funkční hodnota je rovna nule. Takže ono se to nemusí rovnat funkční hodnotě. Jo? Takže vlastně u téhleté limity ve vlastním bodě nás zajímá tohleto prstencové okolí nějakého bodu a díváme se, jak, k čemu se ty funkční hodnoty blíží. Tak. Zkusíme se to trošku líp zadefinovat. Stejně jako předtím u posloupnosti. Máme nějakou funkci, nějaký graf. Myslím nějaké x. Tak. A teď říkáme, že limita v tomhle tom bodě, dejme tomu, že to je 4 například, tak limita x se blíží ke 4. Tahle té funkce je rovná nějakému l zase. Tohle je tady. Tak. Řekněme, že si zase mi někdo řekne nějaké malé číslo, které označuje zase nějaký pás okolo toho L. Jo? Nějaké číslo, nějaké malé epsilon, my čemu říkáme. Takže tohle je velké epsilon, tohle je taky velké epsilon. A teďko on po nás chce to, abychom mu řekli, jestli nějaké okolí, ale tentokrát na ose x, tak? Že v tomhle tom okolí toho x, té čtyřky, jsou všechny funkční hodnoty od L vzdálené nejvýše o ten epsilon. Jo, tohle je možná trošku spletitý. Zkusím to nějak jednodušeji. A nebo ne. No, zkrátka, prostě, když dostaneme nějaký zase kladný nenulový epsilon, tak si tady vyznačíme nějakou tu část. A teď hledáme pro změnu nějaký pás tady, ve kterém, když se nějak dobře vyznačíme, tak všechny funkční hodnoty, které jsou uvnitř tohoto, tak jsou od toho LK, které je tady uprostřed, vzdálené nejvíc o ten epsilon. Jo, pokud bychom měli ještě něco, tady to překreslím. Pokud bychom to měli třeba tady, tak tady máme to L, a tam máme takhle velké epsilon. A teď si vezmeme nějaké to okolí velké třeba od toho bodu, velké třeba takhle. Velikost tohoto okolí se většinou značí jako delta. Jo? Tady máme teď dvě různá okolí, to epsilon a to delta. Tak tady to evidentně neplatí, protože když si vezmeme třeba tenhle ten bod, tak ten, je, ten sice je v tom delta, ale neplatí od něj, že od toho Lka vzdálený nejvýše, nejvýše o to epsilon. Jo, je to vidět? Ale my si můžeme zvolit nějaké menší delta, takže si ho zvolíme, zvolíme si takovéhle. Takže takové delta je velké takhle. A tady už to platí. Jo, tady už vidíte, že v tomhletom obdelníčku už je všechno, už, už je všechno vzdálený tak, jak má být. Jo, vždycky, když je to v, na tom delta okolí, tak je to vzdálený nejvíc o epsilon. Jo, vidíte to trošku? A tady jsme předpokládali, že ta limita se rovná funkční hodnotě, ale pokud byste tohleto použili tady, tak, tak to bude odpovídat tomu, jak jsme to tady uvažovali. Tedy, že pokud tu limitu zmenšíme, že pokud řekneme, že ta limita je rovna tady 4, tak zase, když si zvolíme nějaký, nějaký delta tady, rozumí, tak to všechno bude na tom okolí epsilon, ty funkční hodnoty, s výjimkou toho, s výjimkou té dvojky. Ale tady platí pravidlo, že my uvažujeme vždycky to prstencový okolí. Jo? Neuvažujeme, jaká je funkční hodnota přímo, přímo v tom bodu, pro který tu limitu určujeme, ale vždycky to vždycky uvažujeme to okolí bez, bez toho bodu samotného. Tak. Popsal jsem to trošku, pochopili jste to trošku? Jo, a já bych mohl napsat definici, ale možná, možná až když tak po zájemce, pro zájemce, po přednášce. Jinak i ve vlastním vodě můžete mít limitu, která jde do nekonečna. Vrátíme se zpátky k 1 lomeno x, nebo ne, teď se vezmeme 1 lomeno x na druhou. Což má takovýhle graf. A uvažujeme, jakou limitu to má v nule. Protože ty hodnoty, když se blíží k nule, nule ta funkce není definovaná, ale to, že tam není definovaná, neznamená, že tam nemusí mít limitu. Protože když jdeme, když se přibližujeme k té nule, tak ty funkční hodnoty jdou nahoru, jdou do nekonečna. A stejně jako jsme u posloupnosti měli nevlastní limity, tak tady taky můžeme mít nevlastní limity ve vlastním bodě. Jo? Máme jakoby vlastní a nevlastní limity, což nám říká, jestli ta limita se rovná nějaké číslo, nebo se rovná nekonečno a minus nekonečno. Druhé jsou, potom jsou limity ve vlastním a nevlastním bodě, což je to, jestli to učíme pro nekonečno, to pak je to nevlastní bod, nebo pro nějaký určitý číslo, to je potom vlastní bod. Tak. A v tomhle případě říkáme, že když se to x blíží k nule, tak ta limita 1 lomeno x na druhou se rovná nekonečno. Jo, je to trošku vidět? Je to pochopit? To je 1 lomeno x na druhou. Ale co s tím 1 lomeno x? Tady je problém, že pokud se k té nule blížíme zprava, tak jdeme do nekonečna. A když se k té nule blížíme zleva, tak to naopak klesá do minus nekonečna. Co s tímhletím? Tady musíme zavést ještě další pojem, a tomu se říká jednostranná limita, neboli limita zprava a limita zleva se tomu říká. A značí se jako limita x se blíží v tom případě k nule a plus znamená zprava, říkám skladní části. A limita zleva je x se blíží k nule minus. A pak uvažujeme prostě u té limity jenom tu pravou nebo tu levou část a přibližujeme se jenom z té jedné části. A pak už nám tady vyjde, že když se přibližujeme zprava, tak je to nekonečno, a když se přibližujeme zleva, tak je to minus nekonečno. Tak. A potom ukážu ještě jednu funkci, která je poměrně dobře vidět, Co vlastně tím vším myslíme? Řekněme, že máme funkci, která se říká signum. Signum značí se jako signa x a je definovaná na reálných číslech. A ta je definovaná takovým způsobem, že ten výsledek, ta funkční hodnota, se rovná buď minus jedničce, pokud je x menší než nula, pokud je záporný, rovná se nule, pokud x je rovno nule, a rovná se jedničce, pokud je x kladný. Takže jak vypadá graf? Graf vypadá tak, že v nule, to je rovné nule, takže tady takový hodnotík, na kladných číslech je to všechno rovno jedné, až do chvíle, než se dostaneme do nuly, tam je to takhle, a pak na záporných je to takhle, minus jedna. A právě je zajímavá ta limita v nule, protože tam máme jenom jednostranné limity. Když máme x, x se blíží k nule zprava, tak jakkoliv blízko jsme u nuly, tak je tam vždycky kladný číslo. Dokud nejsme přímo v té nule, tak je tam vždycky kladný číslo, ať je sebe menší. Takže v takovém případě, i když funkční hodnota nule je rovná nule, tak když jdeme zprava, tak je to rovné jedničce. A to samé, pokud jdeme zleva, tak je to rovno minus jedničce. A naopak ta funkční hodnota je pořád rovna nula. Pokud dojde k tomu, že se ta pravá a levá limita, pokud se liší, tak se uvažuje to, že ta normální limita neexistuje. Tak. Ještě se tady zmíním o jednom pojmu spojitost. Spojitost se často chápe hodně intuitivně a ono to často docela funguje. Ne úplně vždycky, ale u takových slušných funkcí docela jo. Spojitostí chceme chápat to, že funkce je právě nějaká takováhle čára. Že ta čára nějakým způsobem neskáče, jako třeba skáče tady, nebo že tam není nějaká změna, jako je tady. Takže to, že je funkce spojitá, znamená, že ve všech svých bodech má limitu, má oboustrannou limitu a ta limita je rovná funkční hodnotě. Jo? Takže pokud máme třeba takovouhle slušně vychovanou funkci, tak můžeme říct, že na nějakém kladném intervalu je ta funkce spojitá, protože vždycky tam má limitu. Jo? Vždycky, když se přibližujeme, tak se dostaneme do funkční hodnoty. A právě do funkční hodnoty, ne do něčeho jiného. Právě ta naše divná funkce, kterou jsme se zaváděli na začátku, ta by spojitá nebyla. Tak. A když jsme si tohleto všechno zavedli, tak už se konečně můžeme dostat na derivace. Máme nějakou funkci, která je lineární, což znamená, že je to funkce z R do R a je zadaná jako AX plus B, s tím, že A a B jsou nějaké konstanty, a pak graf té funkce je jako nějaká čára. Tak tam je dobrý si všimnout, co vlastně znamená to, co znamená to Ačko. A ono to Ačko vlastně určuje něco jako sklon té čáry. Všimněte si, že pokud Ačko je rovno, teďko předpokládáme, že B je rovno nule, což znamená, že všechny ty čáry jdou přes počátek soustavy souřadnic, tak pokud A je rovno jedné, tak je to vlastně, ta funkce je identita. To, co tam strčíme, to dostaneme, protože je to jednakrát x. Takže pak nám to takhle protíná vlastně nám to symetricky rozděluje nám to osy. Pokud si vezmeme a rovno dvěma, tak se to vždycky zdvojnásobí, takže ten sklon té čáry je větší. Pokud si vezmeme a rovno čtyřma, tak je to zase větší. A tak dále, až prostě někam do nekonečna. Pokud bychom vzali na místo toho, nebo kresli třeba sem, a rovno jedné polovině, tak ten sklon se naopak bude zmenšovat, jedna čtvrtina zase zmenšovat, až se dostaneme do nuly, kdy se vlastně ta funkce mění na konstantní, a sklon té čáry, pokud má Bčko rovno nule, tak se to rovná všude nule, to je vlastně konstantní funkce. A pokud je to Ačko záporný, tak to platí podobně, akorát ta funkce má prostě sklon směrem dolů. Pokud je A rovno třeba minus 1, tak se převrátí znamínko, takže je to takhle. A pokud je to třeba minus 1 polovina, tak je to tady. Pokud je to minus 2, tak to naopak klesá rychleji. A tak. A co na tom chci ukázat? Představte si, že tady si určíme nějaké dva body, jedno jaké, a uděláme si tady trojúhelník na nich, pravouhlý. No, tyhle strany budou rovnoběžný s osama. Tak. Jo. Tak potom. Když si vezmeme rozdíl mezi, tohle bude, řekněme, x1, y1, x2, y2, a tohle bude x1, y1, tak potom, jo, když si všimněte si, že pokud vezmeme y2 minus y1, což je tohleto vzdálenost, a pak vezmeme x2 minus x1, to je tahleta vzdálenost, tak my vlastně dostaneme hodnotu toho sklonu. Jo, dostaneme vlastně tohleto Ačko. Jo? A je nám jedno, jaký body se zvolíme, vždycky to vyjde. Pokud je Ačko třeba rovný dvěma, tak pokud je rozdíl x, těch dvou x roven třeba jedničce, tak pokud potom rozdíl těch dvou y musí být rovný dvojce. Je to trošku vidět? A zároveň tohleto je podle definice rovno funkci tangens úhlu fi, který je tady. Jo? Jo, pokud si pamatuje definici tangens, tak takhle to funguje. Pokud tady máme nějaký posun, tak pokud máme nějaké to Bčko, tak se vlastně jenom šupete čára nahoru a dolů, takže to se nemění. Tohleto. Tak. A teď? Dáme si nějakou pěknou funkci. To je hezký. Ale jo, je. A nebo není. Ještě předpracení. Tak. Řekněme, že si vezmeme znovu dva body na nějaké už obecné funkci a povedeme jimi čáru. Sečnu. Jo? Ta čára, pokud jí převedeme lineární funkci, tak prostě ona má nějaký sklon. Nějaký ten tangens. Teď máme tady dva různý body, takže ten tangens dokážeme vždycky vypočítat. Jo, tady prostě x2 a x1 a x2 je rozdílný, takže dělit nulou nebudeme, a to y2 a y1 nám nějak vyjde, takže vždycky dokážeme spočítat ten sklon. Řekněme, že teďko vezmeme, tenhle bod se pořád budeme držet na tom místě, kde jsme, a tenhle ten, tady se přesuneme někam blíž, třeba semhle. A znovu povedeme povedeme čáru. Tak ta čára bude, čím blíž se budeme přibližovat směrem k tomuhletomu bodu, tak tím lépe by ta čára měla nějak reflektovat skutečně sklon nebo rychlost růstu té funkce v tomhletom bodě. Jo, ten bod si nazvem, co nazvem, x. X0 si ho nazvem, jo? Tenhle bod se bude rovnat x0 a ten bod, který tady posuneme, bude rovný x. Tak čím víc si to x posouváme sem, tak tím lépe by to mělo nějak aproximovat to, jak ta funkce tady roste. Jo? Nicméně nikdy to, pokud budeme používat normální přístup, tak to nikdy nebude úplně přesný. Protože vždycky, když se přiblížíme prostě, čím blíž se budeme přibližovat, tak vždycky tam bude, pokud to nebude vyloženě ta funkce, tahle ta nebude taky nějaká čára, tak je vždycky bude nějaká chyba. A jako je teď naše geometrická snaha, je z té sečny udělat tečnu. Když se ta funkce nějak tady ohýbá, tak chceme udělat v jednom bodě skutečně to, aby se mi zrovna nepovedlo. Chceme jí vést čáru nebo lineární funkci tak, aby se dotýkaly jenom v tomhletom jednom bodě. Takže se chceme přibližovat, ale pokud se budeme přibližovat tak, aby se to x0 a to x nerovnalo, tak se nikdy nedostaneme k tomu přesnému výsledku. Jo? Když bude tohleto x0 a tohle x, a tohle bude funkční hodnota v bodě x, a tohle bude funkční hodnota v bodě x0, tak sklon té čáry se bude rovnat x minus x0 v jmenovateli lomeno fx minus fx0 v čitatelech. Tak. A aby jsme nedělali nulou, takže to x a x0 vždycky chceme, aby se lišilo. Ale pokud se to x a x0 bude lišit, tak nikdy skutečně nevypočneme tu tečnu. Takže my si právě na tohleto teď vezmeme limitu. My si napíšeme limita tohle toho, co jsme napsali tady. Když x se blíží k nějakému bodu, když x se blíží k x0, a tady vlastně děláme to, co jsme dělali předtím, že tahleta, pokud bychom x0 v této funkci velké brali jako konstantu a budeme hejbat x, tak tahle celá funkce nebude definovaná v x, který je rovný tomu x0, protože budeme dělit nulou. Ale předtím jsme viděli, že limita může být i, že funkce může mít limitu i v bodech, ve kterých není definovaná. Takže tohle chceme právě tady využít. A právě tahleta limita je rovná derivaci f bude x0. Jo, pokud ji dokážeme vypočítat tu limitu, tak pak i dokážeme spočítat, čemu se právě nekonečně blíží sklon téhle čáry a dokážeme spočítat tu tečnu. Vidíte to tam trochu?
To stíhne, že jim pohráli?
Ale jo.
Já to trošku nakousnu. Tak. vlastně nějaký příklad. Třeba... třeba máme funkci x na druhou. A chceme zjistit, jaká je derivace třeba v bodě, x rovná 2. To je jaký sklon má tečna. Tak si spočítáme limitu. X se blíží ke dvěma. A teď tady bylo fx minus fx 0 lomeno x minus x 0. Takže, dvojka teď hraje roli toho x 0. Takže napíšeme x minus 2. A tady nahoře napíšeme hodnota fx, což je x na druhou, minus 4. A pak tohle můžeme přepsat na limita x minus 2 lomeno x plus 2. A vyjmenovatel bude x minus 2. A pořád x se blíží ke dvěma. Tak a teďko máme tady x minus 2. A my bychom to teďko chtěli, škrtnout. Škrtnout to můžeme, protože tohle x, protože se s tím x blížíme ke dvojce, tak se to x ve skutečnosti nikdy nebude rovnat dvěma. Jo? Takže zkrátka uvažujeme x na, celých reálných číslech nebo na nějakém okolí té dvojky, ale ne přímo v té dvojce. Takže se to rovnat nule nebude. Takže to škrtnout můžeme, ale tím pádem už jsme vyhráli, protože tam není zlomek. A limita, když se x blíží ke dvěma v x plus 2, tak to už je prostě, tak to se potom rovná 4. Protože x plus 2 už je obyčejná lineární funkce, ve které platí spojitost. Pokud se potom podívat, pokud si ten graf správně nakreslíte, tak zjistíte, že to skutečně sedí. Jo, že pokud bychom brali zase nějaké dva body, tak to bude nepřesné, ale čím víc ty dva body budeme přiblížit, tím víc se to bude zpřesňovat, až se nakonec dostaneme, až prostě když si to vypočítáme limitně, tak to bude správně. Na rozdíl od těch limit se derivace počítají poměrně dobře. Jsou tam proto různý vzorce. Já jich to pár uvedu. Řekněme, že nejdřív se uvedeme pro derivaci polynomiálních funkcí. To se počítá tak, že pokud máme nějakou... znak derivace. Pokud máme funkci fx, tak hodnota derivace v bodě x0 se značí jako f s čárkou x0. Jo, to znamená, že k tomu f přidáte čárku. Například pokud máme funkci nějakou polynomiální, což znamená nějaké x na n-tou, kde n je nějaké číslo, nějaká konstanta, tak potom derivace se rovná n krát x na n minus prvou. Jo, jakoby tohle snížíte o jednu a to původní číslo předřadíte sem. Takže například, pokud máte třeba x na třetí, tak jeho derivace je 3x na druhou. A pokud chcete zjistit takovou konkrétní hodnotu té derivace v nějakém bodě, tak za to x dosadíte ten konkrétní bod. Jo, třeba v bodě 2, tak to musíte dvojku.
A když bych měl funkci, já nevím, x na n-tou plus x na, já nevím, několikátou.
Jo,
musím to takhle, jakoby.
Jo, k tomu se dostanu. Jo. A je pěkný si uvědomit, co to znamená. Pokud máte nějakou konstantní funkci, to znamená, že se to rovná nějakému c, tak potom si tu zadání funkce můžete přepsat na c krát x na nultou, jo, c krát 1. Takže potom vlastně to n si předřadíte, což se rovná nule, tím pádem derivace bude nulová v každém bodě. Ale to platí, protože sklon té čáry, sklon té tečny bude vždycky nulový. Jo? Pokud budete mít nějakou lineární funkci, dobře, pojedete přes počátek, bude se rovnat c krát x, tak potom je to x na prvou, takže když to zderivujete, tak dostanete to samotné cčko. Což se odpovídá, protože tečna téhleté funkci bude mít sklon stejný, jako měla tahleta přímka. Je to vidět? Tohle značení, co jsem ukázal, tak se používá většinou, když je to nějaká složitější funkce. Tohle bych ale mohl zadat taky tak, že si vezmu ten vzorec pro výpočet, dělám závorku, tady dám čárku a napíšu hodnotu té derivace. To se používá možná častěji a je to kratší, takže to budu dál používat takhle. Jo, prostě ta funkce a znak derivace a to, čemu se ta derivace rovná. Máme derivaci goniometrických funkcí, tak tam je to zajímavé. Když máme sinus x a zderivujeme ho, tak dostaneme cosinus x, takže hodnota derivace v sinu se vždycky rovná kosinu. A naopak, když zderivujeme cosinus x, tak dostaneme minus sinus x. Jo, mám pocit, že tohle jsou jediné dvě funkce, o kterých to takhle platí. Pokud nepočítáme nulovou funkci. Tak, pak bychom ještě mohli uvést, co? Jo, když máme exponenciální funkci, což je a na x tou, což je odlišné od této funkce, protože teď máme konstantu tady, v základu, a ne v exponentu. Tak ta derivace je a na x tou krát přirozený logaritmus a. Jo. Se to rovná a na x tou krát přirozený logaritmus a. Jo, přirozený logaritmus je logaritmus, který při základu má číslo e, Eulerovo číslo. Což to mimo jiné znamená, že pokud si zderivujete e na x tou, tak dostanete e na x tou krát ln e, což se ale rovná jedničce, takže derivace e na x tou je rovna e na x tou. Můžete to derivovat takhle do nekonečna a pořád je to samý. U derivace platí trošku podobná aritmetika jako u limit. Pokud máte dvě funkce, a chcete zderivovat jejich součet, tak můžete zderivovat nejdřív jednu, pak druhou a ty derivace sečíst.
Ještě když mám záporný exponent.
Ano?
U těch polynomů.
Jo,
to funguje úplně stejně.
Tak to funguje úplně stejně. Ono to platí nejenom u celých čísel, ale u vlastně i reálných. A vlastně takovýmhle způsobem můžeš zderivovat odmocniny, jo? Protože odmocnina je něco na jednu polovinu, takže můžeš potom prostě z té jedné poloviny odečíst jedničku a na stejně. To je taky důvod, proč derivace s odmocniny jsou poměrně složitý, protože to máš nějaký zlomek potom. Ale pozor na násobení, když máte fx krát gx a chcete tenhle ten součet zderivovat, tak uděláte to, že Nejdřív vezmete to f, zderivujete ho a vynásobíte ho normální funkcí x, normální funkcí g, nezderivovanou. Pak to přičtete. A uděláte fg nezderivovaný krát g, takhle, f nezderivovaný krát g zderivovaný. Tak, když máte f lomeno g, tak nejdřív zderivujete f krát nezderivovaný g minus f krát zderivovaný g lomeno g na druhou x. S tím, že to gx musí být samozřejmě nulový. Jo, a ještě k tomu násobení, dá se odvodit z tohoto vzorce, že pokud máte, násobíte nějakou konstantou, c krát fx, a chcete to zderivovat, tak je to to samé, jako když mi násobíte tu samotnou derivaci. Takže konstanty si můžete předřadit. Takže rychlý příklad, když máte třeba dvakrát sinus x krát x na druhou, máte takovouhle funkci a chcete ji derivovat. Tak tu dvojku, protože konstanta si můžete předřadit. A teď uděláte to, že vlastně ten vzorec. Takže nejdřív budeme mít fx zderivovaný, což je sinus x a jeho derivace je rovna kosinu x. Krát nezderivovaný gx, což je x na druhou. A pak dáme plus a tohleto druhý, takže nezderivovaný fx, což je sinus x, krát zderivovaný x na druhou, což je 2x. Takže pokud si tohle zapíšeme, tak 4x x na druhou kosinus x plus 2x. 4x x krát sinus x. Tak. A tohle je výsledek. Jak můžete limity použít? Derivace. Tak jedním z jednoduchých použití je zjistit, jestli je funkce rostoucí nebo klesající a na jakých intervalech. Protože pokud vám někde vyjde kladná derivace, tak to znamená, že v tom bodě ta funkce roste. Takže pokud vám na nějakém intervalu v tom funkci vychází pořád kladná derivace, tak to znamená, že ta funkce roste na celém intervalu. Pokud si třeba vezmeme právě... co se vezmeme za funkci? Dobře, dáme x na třetí. Někdo vypadá takhle. Tak pokud si x na třetí zderivujeme, tak dostaneme 3x x na druhou. Takže tohle je hodnota té derivace a A je jednoduchý, vidět, že ať do x dosadíte cokoliv, tak vždycky ta derivace bude kladná. A ono to odpovídá, protože když se podíváte na graf funkce, tak x na třetí je pořád rostoucí. Jo? Pokud byste měli třeba x na... Ano?
Kdyby byl kdyby člověk měl pořád problém zjistit, jestli je to rostoucí nebo klesající, jak může derivovat dál a dál, jakoby?
Problém s čím?
Jakoby, kdybych třeba neuměl zjistit, jestli 3x na druhou je pořád kladný. Můžu si to dál zderivovat?
Ne, to takhle nejde. Jo, další derivace jsou, ale už budou třeba jinak.
Jo, vlastně tím bych nezjistil, jestli je to pořád kladný, ale zjistil bych, jestli to roste. Jo, pravda.
Jo? My jsme měli x na druhou, tak dostaneme derivaci 2x a tam už se to liší, že jo? Pokud je x menší než 0, tak je celkově derivace menší než 0, takže to klesá a jinak to stoupá, což zase odpovídá tomu grafu. Takovýhle. Tak potom ještě, jak můžete ve funkci určit všechna její maxima a minima, nějaké její extrémní body. Tak tady si musíme zavést pojem druhá derivace, což já ani nebudu psát definice, jde v podstatě o to, že tu původní funkci zderivujete jednou a pak to, co vám vyšlo, zderivujete po druhý. To je druhá derivace. Takhle můžete pokračovat do nekonečna, takže můžete mít prostě n-tou derivaci, což znamená, že to n-krát zderivujete tu původní věc. Takže... A pomocí druhé derivace se učí maxima a minima, a to takovým způsobem, že pokud máte vyměnit x na druhou, tak její první derivace je rovna 2x, druhá derivace rovna 2. Jo, jasně, takhle. Vememe si nejdřív první derivaci. Tak víme, že když je to číslo kladný, tak ta funkce tam roste, pokud je záporný, tak klesá. Nicméně pokud je to nulový, tak by to mohlo znamenat, tak to znamená, že ta funkce se tam nějakým způsobem v tom bodě zastavuje. Jo? A je pak dost možný, že ta funkce tam má extrém, jako má třeba tady. Ale nemusí to platit. Pokud se funkce v nějakém bodě takhle zastaví, tak to může znamenat jenom to, že z jedné strany klesá, z druhé strany roste. Takovému bodu se říká inflexní bod, mimochodem. Což je bod, ve kterém je první derivace rovná nule a stejně tam není extrém. A pokud chceme zjistit, jestli v tomhletom bodě, který je podezřelý z extrému, jestli tam skutečně ten extrém je, tak si uděláme druhou derivaci. A potom platí to, že pokud ta druhá derivace je větší než nula, tak v tom bodě je minimum. Ale ne, je tam minimum. Pokud je menší než nula, tak je tam maximum. A pokud je to rovný nule, tak jste nic nezjistili. Takže pokud první derivace v některém bodě rovná nule, tak si uděláte druhou derivaci a zjišťujete, jestli to číslo náhodou v té druhé derivace není nenulový. Takže tady se to dá odvodit, protože druhá derivace je rovná dvojce, což je vždycky kladný. Takže ať za x dáte cokoliv, vždycky to bude dvojka. Takže z toho tady poznáme, že je to větší než nula a že funkce tam má minimum. A tohle dokážete pro jakkoliv složitou funkci. Můžu zmazat ty vzorce? Teď ještě nějak rychle přiblížím integrály.
Ještě s tím minimum a maximum, tím zjistím jako celkový nebo globální.
Jo, jasně. Tímhle tím zjišťuješ lokální minima a maxima.
Jo.
To znamená, že v nějakém okolí toho bodu jsou ty hodnoty větší nebo menší. Jo, pozor. Lokální minima a maxima, ne globální. Tak. Takže teďko integrál. Řekněme, že máme nějakou funkci. Nějakou jednotku. A už jsme viděli, že funkci nějakým způsobem umíme derivovat. Teď je otázka, mohli bychom to udělat nějak dozpátku? Jestli existuje nějaká opačná operace k derivacím. Že pokud bychom...
Integrál.
Jestli pro tu funkci f, malý f, existuje nějaká funkce velký f. A je to funkce taková, že pokud tuhle funkci zderivujeme, tak dostaneme malé f. Tak si vezmeme nějakou funkci jako příklad, třeba funkci 3x. Tak to vlastně se dá docela jednoduše odvodit, když známe ten předešlý vzorec, že pokud derivujeme nějakou neznámou funkci velký f a vyjde nám 3x, tak tam předtím v tom velkém f muselo být nějaký 3x na druhou, když nám tohle to vyšlo. Takže tohle by mohlo být nějaký x na druhou. A aby tohle to vyšlo, tak tu dvojku si před to přiřadíme. Takže tady by měla být nějaká polovina. By nám tady vyšla trojka. Musí být na 6. Ne, opačně. 3 poloviny. Jo. Musí tady být 3 poloviny, protože Když potom tu dvojku přesuneme sem, tak ty dvojky se sežerou a bude to 3x. Jo? Nicméně to není úplně všechno. Pokud bychom vzali třeba 3 poloviny x na druhou plus nějaká konstanta, třeba 3, tak pokud tohle zderivujeme, tak to bude fungovat taky. Protože pokud zderivujeme nějakou konstantní funkci, tak nám vyjde 0. Jo, vždycky derivace žere konstantní funkce a ta trojka prostě zmizí. A to platí pro jakoukoliv konstantu, takže my tady musíme napsat plus nějaký c. A c je ze všech reálných čísel. Takže pokud takovouhle funkci dokážeme najít, tak té funkce se říká, té velké f, se říká, že je to neurčitý integrál. K tomu malému f. Tak. Takže bychom to mohli uvést. A jinak pokud to takhle značíme, tak značení používáme takhle. Tohle je znak integrálu a je to ta původní funkce a říkáme, že jsme našli to velký f. Takhle. Ještě se většinou píše c náleží do r. Jo, tady máme 3x a jakby tohle je na začátku a na konci máme takovou záhadnou věc dx, což říká, že x je to, do čeho dosazujeme tu původní hodnotu, protože třeba v tom popisu té funkce můžou být i nějaký konstanty a ty se pak chovají jinak. A ono se to používá třeba při substituci, zatím berte, že to tam jenom takhle je. Tím, že obrátíme ty vzorce pro derivaci, tak třeba tady dostaneme, pokud máme nějaké x na n-tou, tak dostaneme, že jeho integrál je roven xn plus 1 lomeno n plus 1. Pokud máme nějakou konstantu krát nějakou e, nějaký f, ne, to ještě nebudu psát. Pokud máme třeba integrál z kosínu x, tak dostaneme sinus. Jo, všude plus konstanta. Pokud je integrál z minus sinu x, tak dostaneme kosinus x. Tak. I integrály má nějakou svoji aritmetiku, ale je omezená oproti derivacím. Pokud máme nějaké, zase nějakou konstantu, tak ji můžeme předřadit. A můžeme také sčítat. Plus. Tohle můžu smazat? Můžu? Tak. Teďko k čemu vlastně ty integrály používáme? Máme nějakou funkci. Tak, přes bychom chtěli zjistit, jak je nějakým způsobem, jak je rozlehlá plocha, která je vymezená grafem té funkce a osou x. Jak je velká ta plocha? Nebo jak velký je její obsah? Pokud to je nějaký obdélník nebo nějaká taková jednoduchá plocha, tak to dokážeme spočítat. Ale třeba obsah pod x na druhou to už jen tak nedáme. Takže
a v informatice na co se reálně využívají integrály?
V informatice integrály se využívají spíš ve fyzice. Ve fyzice se tohle používá mohutně.
No tak jako to mi je jasné, že tam...
Ale v...
informatice je jedině při nějakých důkazoch algoritmů, alebo ani tam velmi ne.
No... Možná...
Alebo prostě zkrátka nevyskytují se tak často.
Ve Fourierové transformaci tam mám pocit, že se používají derivace. Ale asi ne integrály. A jinak, no, prostě to, tam se to používá dost málo, přímo v informatice.
Dobře, díky, tohle jsem se vědět.
Tak, jak bychom mohli počítat tuhletu plochu? Řekněme, že uděláme tohleto. Chceme spočítat plochu od nějakého velkého A do velkého B. A teďko si uděláme nějakou posloupnost x. Tady bude A1, tady A2, tady A3. A důležitý je, že to bude po sobě a bude to mezi Ačkem a Bčkem. A teď vždycky v každém tom intervalu od A do A1, A1 do A2, A2 do A3 a tak dál, si vždycky učíme, kde je jaká je tam minimální funkční hodnota? Třeba to je takováhle. A jaká je tam maximální funkční hodnota? Třeba takováhle. Budeme se chvíli zabývat jenom to maximální, když se to učíme. Že tady, tady, tady. Když se učíme ty maximální funkční hodnoty, tak vlastně dostaneme, můžeme si takhle vypočítat nějaký horní odhad toho obsahu. My můžeme udělat to, že vlastně jsme takhle dostali nějaké obdélníčky. Dostaneme obdélník, který má jednu stranu od A, od velkého A do A1 a výška bude výškou bude ta maximální funkční hodnota tady. Takže tohle je obdelník. To se mi uděláme tady. To se mi uděláme tady, tady a tady. A když si prostě tohle spočítáme a sečteme to dohromady, tak máme nějaký horní odhad. Jo, je to vidět? Stejně tak si můžeme vzít místo maxim minima, který jsou teda tady, a dostaneme nějaký dolní odhad. A tomu se říká... A teď si zkuste představit, že my si zvětšujeme velikost posloupnosti, dáme tam víc a víc těch háček a tím pádem zmenšujeme ty obdélníčky. Mají pořád menší šířku, velikost je pořád, velikost největšího intervalu se zmenšuje a zmenšuje, tak tím pádem ty odhady jsou pořád přesnější a přesnější. Čím máte menší obdélníčky, tak tím víc můžete zpřesnit ten odhad. Protože tady už nemusíte brát tohleto prázdné místo, místo toho si vezmete tohleto místo. Jo? A pokud vezmeme všechny tyhle ty horní odhady, pokud vezmeme všechny ty horní odhady a z těch horních odhadů vezmeme minimum, jo, vezmeme horní odhady a vezmeme nejmenší z nich, tak dostaneme něco jako horní integrál. Určitý integrál od A do B. Ta čára je takhle. Já to nebudu přesně definovat, prostě minimum z horních odhadů. A pokud se vezmeme naopak maximum z dolních odhadů, tak se čára dá sem dolů. Že vlastně tohleto je opět nějaká limita. Protože my, abychom získali skutečně ten nejmenší možný horní odhad, tak těch Aček musíme přidávat čím víc a víc, až prostě nekonečně mnoho. Takže je to opět nějaká limita, stejně jako ten dolní. A pokud se tyhle dvě hodnoty rovnají, tak potom říkáme, že ta funkce má na intervalu AB určitý integrál který se značí stejně jako ten neurčitý, akorát už jsou tu uvedené ty hranice a ten už je rovný nějaké číselné hodnotě. Analýza je právě postavená na tom, že pokud chceme spočítat určitý integrál, tak je to spojené takovým způsobem, že vypočteme vzorec pro neurčitý integrál, jako jsme to udělali tady, a pak už nám to jenom stačí vzít ty dvě hodnoty a nějak je odečíst. Hned to převedu. Pokud máme třeba funkci x na druhou a chceme spočítat plochu pod křivkou od od 0 do 3. Tak si spočítáme neurčitý integrál z toho x na druhou, což je x na třetí lomeno 3. To by byl neurčitý integrál, nicméně my teď uděláme to, protože počítáme určitý, že máme takovéhle značení, dáme to do velkých hranatých závorek, což znamená, že nejdřív vezmeme funkční hodnotu v bodě 3, takže 27 lomeno 3, 9, a potom funkční hodnotu v bodě 0, což je 0. A tím pádem jsme dostali, že ta hodnota je rovna 9. Jo, zkrátka to od sebe odečteme a tohleto dostaneme.
Čísla jsem vzal kde?
Jaký čísla?
Tu devítku a nulu.
Devítku a nulu, udělal jsem příklad s nulou a trojkou.
Jo.
Když jsem tam dosadil trojku a pak jsem tam dosadil nulu.
Jo.
Nebude obecně, pokud... A dobré, máme fx a velký f je ten neurčitý integrál, tak my uděláme a b a dosadíme se do f b a odečteme to od f a. A dostaneme hodnotu toho určitého integrálu. Ta hodnota může být kladná i záporná, což na první pohled nevypadá, že by to šlo. Ale ono záleží na tím, jestli je ta funkce tady jestli je kladná nebo záporná. Pokud by ta funkce tady pokračovala a byla záporná, tak v tomto místě, kde má zápor té funkční hodnoty, tak je jakoby ta plocha pod osou, a ten integrál určitý tady bude vycházet záporně. Případně, pokud byste dělali integrál určitý odsud až sem, tak tyhle ty dvě plochy se od sebe jakoby odečtou. Jo? Pokud byste dělali určitý integrál třeba u sinu, který je symetrický, a dělali to od 0 do 2π, tak tenhle určitý integrál vám vyjde nulový, prostě se to od sebe odečte. Takže pokud chcete zjistit skutečně obsah, tak jako chápeme jako plochu, tak si musíte nejdřív určit místa, kde se ta funkce mění z kladné na zápornou a ty integrály udělat odděleně. Tak.
Možná otázky?
Prosím?
Možná otázky?
Ano.
Když nechceš mě odpovědět? Na čo jsou integrály dobré?
Na čo jsou integrály dobré?
A ako ich môžem využiť, keď som stredoškolák?
Keď si stredoškolák?
Keď chceš počítať fyziku normálne, ak sa počíta.
A môžeme si ukázať nejaký príklad?
Ký príklad na fyziku?
Akože aspoň...
Tak stačí len rýchlosť, im ukáž. Normálne, že dráhu, normálne, akože...
Rýchlosť...
Plocha pod gráfom, vieš.
Alebo takto... Ak nemáš nič, len ja by som strašne akože pokrycala, že čo si myslíte, na čo je to dobré, keď ste práve počuli prednášku a kde sa to dá využiť, derivácia, integrál? Čo by ste typovali?
No tak
fyzika len v podstate, aby si ja napríklad.
Oni to tady v podstate říkali, že ako všechno, co v své fyzice môže vyjádřit práve ako nejakou plochu grafu, třeba ta rýchlosť a ta dráha. Mm-hmm.
Tam je dokonca aj tam je aj veľa vzorčekov napríklad, keď už v stredoškolskej fyzike bol nejaký, že jedna polovica VT na druhu, myslím, že obsah trojuholníka pod tou krivkou možnosti mali.
Jo, tam sa to práve řeší.
No a to sa dá zrátiť rovnako pre integrál, ak to nebude niečo lineárne, keď to bude niečo škarečšie ako to. Tak super, to viete. Kde ešte sa dajú využiť integrály? Derivácie, na čo nám to je dobré?
Deriváciou vieš úplne jednoducho riešiť funkcie.
Rieši funkcie. Čo znamená rieši funkcie derivácie?
No vieš presne povedať, že treba v ktorom bode bude vrchol funkcie,
Když jsem si ukazoval.
V ktorom intervale ti bude rásť funkcia.
A na čo mi to je dobre v bežnom živote?
No a na čo ti dobre je vedieť v bežnom živote, ak funguje Dijkstrov algoritmus? Proste to je taká otázka, Janka, že no, v bežnom živote.
Ináč, ja dám ešte také, že už 10 minút sa dokončujú prednášky.
Hej. Jo, jo.
Ja,
no a na čo ti je dobre v bežnom živote Dijkstrov algoritmus vedieť, ak funguje?
A keď pôjde červená čiapočka ku babičke cez les, tak vedela, kde bude najkratšia cesta.
No vidíš, a ty keď náhodou sa budeš nudiť a budeš si kresliť na papier čiarky, len tak, random, a proste si vytvoríš nefunkciu, tak si budeš povedať, že tu, tu a tu budem aj vrcholiť. Keď to bude náhodou červená čiapočka kresliť tú funkciu.
OK.
Ako, ja neviem, čo si chcela počuť.
Možno by ma potešilo akože konkrétne ako príklady, kde by si si povedal, že teraz sa mi to hodí zderivovať. Ale uznávam, že akože ma, ako, neviem, ani mňa asi nepadá momentálne, kedy by som vo voľnom čase chcela derivovať dobrovoľne, alebo integrovať.
No podľa mňa, když riešiš takový tie rozpady svetla, že jo, že máš akoby takovýto vlnový záření, tak tam bych ako...
No, ale verím, to, tak, jak Kubo povedal, ty v informatíke napríklad sa barz ani nemáš, že stretnú s integrálom. Nemáš.
Mám strach, že táto vec už prestane byť za chvíľu platná. Viac a viac vedomostí z analýzy sa začína využívať v informatike. A práve problém je ten, že väčšina informatikov nie je z analýzy. A nevenuje sa za analýze. A to je pre dôvod, prečo...
No ale tak dobre, ty akože jak informatík možno keď riešiš nejaké fyzikálne simulácie. OK, tam to využiješ, hej, reálne simulácie, v podstate, keby si robila, že simulátory virtuálnej reality, to tam využiješ brutálne veľa tej analýzy. Ale ináč, ako ja neviem, vážne, aj Kubo mal problém mi povedať, dačo, kde využiješ integrály v informatike.
V dnešní době se čím dál tím častěji používají neuronové sítě a tam se bez derivací neobejdeš.
No ale nie, bez integrálov. Integrál a derivácia sú dve, vieš.
Ale ono to ide ruka v ruka, ako plus a minus.
Ja viem, čo chceš povedať, no len...
Tak skúsme niečo vymyslieť.
No v každém prípade hlavne prednáška skončila, takže ďakujem za pozornosť.